Akkom għal program jħor testiment mi għandru għadħu partners li ringrazzjakom tal-feedback li għattatuni għadħal program. Program li għattinżel tajjeb ħafna anke kull min jarani u kull min ikellimni fuq dal program jgħid li huwa program ta' ċerta nostalġija u ta' ċerta biex ngħid hekk dwejja imma xorta waħda jibqgħu jisimgħu għaliex fl-ħar mill-aħħar it-tema tal-mewt it-tema ta' tmiem tal-ħajja hija tema li hija sinonima mal-bniedem naturalment għaliex hija ċentrali fil-ħajja tal-persuna anke jekk nagħmlu ħafna deċiżjonijiet kultant biex hu ħafna effort, ħafna sforz biex aħna ma naħsbux fuqha. Intant, irrid nfakkarkom li dal-programm jinstema nhar ta' tnejn fl-10 u 5 ma jinstema wkoll ir-repetizzjoni tiegħu kull nhar ta' sebt fl-9 u 5. U hemm l-opportunità li tistgħu tisimgħu Chemstring, jiġifieri waqt li jkun qed jixandar tisimgħu permezz tal-website tagħna ta' Campus FM Radio, però wkoll tistgħu tgħidu l-opportunità u tisimgħu dan il-programm anke wara li jkun xandar ikunu fuq l-on-demand fuq sezzjoni tal-on-demand tal-webcast li jkun tkunu allura tistgħu tisimgħu mhux biss din l-edizzjoni ma anke edizzjonijiet ta' dan il-programm u ta' programmi oħrajn. Ta' kollegi xandara fuq dan l-istazzjoni. Intant, l-lum xtaqt inħares lej dimensjoni oħra biex ngħidlek tal-mewt u fil-fatt se nkun qed nitratta id-Divina Commedia, The Divine Comedy, li hija biċċa letteratura li m'għandix dubju forsi mhux kulħadd qra, forsi mhux kulħadd kellu l-opportunità li jistudja l-iskola, imma m'għandix dubju li jew id-Divina Commedia bħala isem jew kellha l-isem tal-awtur ta' din ta' di l-poezija epika ta' Dante Alighieri m'għandix dubju l-isem idoq xi ampina jew oħra. U miegħi biex nagħmel din id-diskussjoni għandi ex lecturer tiegħi fil-fatt il-Dr. Gerald Bugel li huwa senior lecturer ġewwa l-Junior College f'ħeda naturalment l-Università ta' Malta. Dr. Bugel kien jallimni sixth form, ġifieri ilu tikka żgħira u naħseb kont inħabtu xi ftit ukoll. Għax qal li ftakart minn inti jagħtik tinkutana x'in niftakar l-mqarbin ukoll li konna. Però huwa wkoll awtorità f'dan il-settur l-ħaġa fil-lingwa taljana m'anke għaliex anke pubblika f'dan is-suġġett partikolari, f'dan il-focus partikolari. Inna nilqak nirringrazzjak.
Grazie.
Illi sebt il-ħin u vera neħugos niltaqa' ma' min ikun għallimni anke kun inna ma niltaqgħu xi ftit. Jiena, l-ħaġa, ir-rapport tiegħek ma' dan l-awtur u ma' din il-poeżija, minn fejn? U l-ħajra tiegħek għat-Taljan, għaliex Taljan?
Il-karriera tiegħi. Jiena meta kont fis-sekondarja, jiena kont fil-Minor Seminary.
Okay.
Allura hemmhekk l-aċċent mitfuħ fuq il-lingwi. Allura jiena kelli nistudja il-Latin, kelli nistudja l-Grek.
Ġanki fil-Minor
Seminary, illum ma jidherlix illi jiġi mgħallem. Però fis-sittinijiet, ġifieri, iva kien hemm il-Latin u l-Grek. U naturalment it-Taljan. U jien niftakar kelli għalliema li kienu tajbin ħafna kemm fit-Taljan u kemm fil-Latin. U bħal isu sirt inħobbhom daw il-lingwi u fil-fatt meta mbagħad għamilt l-A-level ħadtu għal il-Latin ħadtu wkoll għal l-A-level mat-Taljan.
Kien obbligatorju li jmur mat-Taljan?
Mhux obbligatorju le, però jien kont dejjem beħsib illi nixtieq inkompli fit-Taljan. U dejjem qaluli li l-Latin huwa hija ħaġa naturali li tistudja wkoll it-Taljan. U meta dħalt l-università il-main subject kien it-Taljan. U s-subsidjeri kien il-Latin.
U biex tistudja l-Latin f'dan il-level, mhux ċajta.
Ija, u kelli niftakar il-Monsignor Coleiro li kien bravissimu. Kien uħob ħafna il-Virgilio, fil-fatt kien ħareġ publication fuq l-Eklogi, u niftakar darba kien tani xogħol biex nara l-influenza tal-Book Six tal-Eneide, fejn Enea il-Prinċep Trojan jinżel fl-Inferi, fl-Underworld, u jiltaqa ma' nies li kien jaf, per eżempju ma' Missiru, anki jiltaqa ma' Didone, li kienet darrabjat għalih, għax kien l-ewwel kien magħhom bat abbandona. Appuntu l-influenza tal-Eneide fuq l-inferno ta' Dante, fuq il-Divina Commedia. Isu ħaġa naturali li mbagħad komplejt meta kont sifirtu kont għamilt ġifir studja anke barra minn Malta, dejjem ikkoltivajt il-dal-awtur illi skont jiena huwa ġigant fil-letteratura naħseb mhux biss taljana. Għax huwa bniedem komplut kif forsi jkolli ċans nispjega.
Jew ma kitibx id-Divina Kommedja biss.
Le, u kiteb affarijiet oħrajn ukoll għandu.
Kiteb xogħlijiet li laħqu ċerta attenzjoni fuq dan il-level.
Id-Divina Kommedja hija biex ngħidlek għaliha.
Poem of poems.
So, hija l-akme tal- però u kiteb xogħlijiet bħal Vita Nuova li forsi kolli ċans anki nelabora ftit fuqha hija l-istorja tal-imħabba. Ma Beatrice, da kellu rapport partikolari maħħa, kien imħabba platonika, spirituali maħħa, imma kitbu l-ktib wara li mietet hi, kienet mietet żgħira, u reġa' sab il-poeżija li kien kiteb fuq medda ta' ngħidu 21 sena, jerġa' jarhom jagħmel analiżi ta' dawn il-poeżiji. U joħroġ dan il-ktib bil-poeżiji bil-kumment bi-proza fuq mela mhuwiex biss rakkont, sempliċi rakkont, imma huwa bniedem li wara ċertu żmien qed jirrifletti a distanza di tempo jiġifieri fuq dak li kien għadda. Dante u l-istess f'ċertu sens jagħmel ukoll fid-Divina Kommedja.
Li kritiku tiegħu innifsu?
Kritiku ħafna, janalizza l-ħin kollu. Anki meta f'dan il-vjaġġ li se naraw anke fid-Divina Kommedja, meta jiltaqa ma ċerti personaġġi, l-interess tiegħu rajtu kurjuż li tkun jaf għaliex pereżempju persuna qiegħda l-infern jew qiegħda l-purgatorju. Però huwa kurjuż. Però kurjuż mhux biex ikun jaf id-dnub fil-każ ta' dawk li qegħdin l-infern u l-purgatorju. Imma l-interess tiegħu huwa biex ikun jaf x'wassal il dik il-persuna tagħmel id-dnub, għax hu ma ninsewx id-Divina Kommedja hija huwa vjaġġ li jsir fi żmien tar-randan. U l-iskop huwa li huwa skop didattiku biex jgħallem. U iħossu donnu għandu din il- kompitu minn Alla li kun jisu profeta. Fil-fatt anke l-ewwel vers ta' Divina Kommedja nel mezzo del cammin di nostra vita huwa vers minn Isaija. Jiġifieri, kif Isaija qed jitlob lin-nies biex jindmu u jerġgħu jmorru fit-triq il-ġdida, anki Dante hu se jagħmel hekk. Indimidio Deorum Maiorum.
Katartiku għalih ukoll, jew proċess ta' u jara li l-nifsu.
U jara, Iva, u meta kidbu, u jimmaġina li sar il-vjaċ, meta u kellu 35 sena. Iġveri fin nofs tal-eta, għax skont il-Bibja ħna nanniexu 70 sena.
Allura, 35
sena, u fl-ewwel terzina, juża kemm l-ewwel persuna. Imma juża wkoll di nostra vita, io mi trovai l-ewwel persuna, di nostra vita tal-ħajja tagħna, mela, u l-arrej u l-Kristjanità kollha, aħna fl-istess vjaġġ. Dan il-vjaġġ illi iwassanna għand Alla. U biex naslu hemm bżonn illi wieħed jindem fil-każ jiġifieri li qed jgħix fid-dinja jiġifieri għalkemm huwa vjaġġ fuq livell letterali wara l-mewt u dak li jara, però huwa wkoll fuq livell simboliku il-bniedem illi jagħmel analiżi tiegħu innifsu u jipprova itejjeb jew ineħħi dawk il-vizzji li iżommuh milli jkun il-bniedem veru. U Kristu għalih huwa il-bniedem li huwa perfett. U n-nisrani il-Kristjan biex inkunu bħal Kristu fil-fatt fl-aħħar fl-aħħar xena tal-paradiso u jara l-Kristu. Jara l-Kristu. Jiġifieri l-iskop huwa biex nersu hemmhekk.
Kif kienet kif ixi tal-Knisja din il-poezija?
Tal-Knisja, il-Knisja fil-żmien Dante, il-Knisja fiż-żmien Dante kienet għaddejja minn taqlib kbir. Ir-raġunijiet kienu maġġorment huma dawn. Il-Knisja bħala istituzzjoni kienet tħamġet. Fis-sens li il-Knisja kienet tindaħal ħafna fil-politika.
Għidat nitkellmu fuq il-Medjuevu.
Fuq il-Medjuevu. Kellek il-min dik li jsejħu la donazzjoni ta' Kostantinu, mela, hemm dokument li wara mbagħad wara Dante ma sar magħruf li ma kien fażul mhux awtentiku, però fi żmien Dante kienu jemnu li jeżisti. Li Kostantinu ta' il-poter temporali lil-Papa. U sa Kostantinu il-Knisja kienet tajba, kienet twetta
il-messaġġ,
il-missjoni evangeliku. Wara tħaltet mal-poter u il-papi tanka ta' wara minn ftit minn ħafna, però fi żmien Dante kienet iktar pronunċata. Il-papit kienu moħħom biex f'dan il-poter temporali u meta jiltaqa per eżempju ma' San Pietru fil-ġenna, San Pietru jgħidlu hemm espressjoni qawwija. Jiena fejn huwa ċimiterju tagħna, jiġifieri fejn ħadna l-martirju, fejn mittien Lino, tieni Papa u oħrajn, dan għamilieli kloaka bit-Taljan huwa sewer, drainage, jiġifieri huwa metafora qawwija ħafna. U il-papiet, per eżempju Bonifaċċju Tminja, kellu rapporti ħafna ma Franza.
Kien sellu bdiet issir politika.
Politika. Infatti ġab biex ikollu biex jipprova jikkonkwista anki t-Toskana kien ta' il-permess bil-Karlo di Valois li kien ħurra ta' Franza biex jiġi jidħol u imexxi hu. U dana anki biex ikun hemm flus jiġru u sejrin dan il-mod. Jiġifieri Dante fi żmien Dante kemm Firenze, kemm fl-Italja u kemm fl-Imperu fl-Italja, fit-Toskana u fl-Italja kollha kien hemm absence tal-imperatur. L-imperatur li skont Dante kellu dejjem ikun f'Ruma, però dak iż-żmien ma kienx f'Ruma, kien assenti, kien vakanti anki. U għax għalih Dante il-poter għandu jinqasam bejn il-Knisja u bejn l-imperatur. Għaliex speċi da kien deċis minn Alla. Dana wieħed irid jieħodha.
Għax l-imperatur ukoll huwa.
U l-imperatur huwa wkoll. Fil-fatt hemm il-kanto 6 tal-Paradiso fejn hemm Ġustinjanu. Ġustinjanu huwa dak appuntu wieħed mill-imperaturi li għamel il-liġijiet. U da Ġustinjanu dejjem isostni appuntu illi hemm kontinuità hemm il-metafora tal-ajkla tal-imperu. Issa il-Knisja fi żmien Dante għamlet minn kollox biex tħallat dik li Marco Lombardo fil-Purgatorio, wieħed mill-personaġġi jgħidlu, ħaltet la spada ix-xabla mal-pasturale, jiġifieri mal-baklu tal-Knisja, tal-poter spirituali. Meta daw dħaltu kien hemm it-trabil. U fil-fatt dan is-suġġett kien għall-qalbu. Fis-sens.
X'impatt kienet ukollu fuq il-ħajja tiegħu? Ġifieri meta din il-poeżi telat fil-wiċċ. Ġifieri kellha impatt fuq il-fuq.
Żgur, għax Dante.
Jew ma bdewx jindunaw, ma bdewx jinterpretaw il-metafora
tal-dinja. Le, Dante.
Fiċ biex ma tinterpretax il-metafora.
Le, Dante għexha u għexha b'mod krudili. Għaliex Dante kien politiku, kien bħal-qisu ministru. Fl-1300 ġi elett prijur, isu ministru. Kien idhom ftit veru, però kienu biżejjed biex għamel edewa.
Kemm rid.
Min kull imkien.
Għaliex għax il-karattru tiegħu ma?
Kellu karattru għax kien idealist. Min ikun idealist dejjem ibati fid-dinja.
Għada sal-lum u dik.
Dina idealist. Allura jikritika lill-edewa tiegħu. Jikritika jiġifieri hu kien Guelfo Bianco. Jikritika lill-Guelfi Neri. Però jikritika lil tiegħu wkoll. Dana bniedem.
Bla kompromessi.
Bla kompromessi, bla kantuniri. Allura da għamel ħafna edewa u wara l-spiċċa minn ministru. Baqa fil-korp nejdu aħna diplomatiku, għax wieħed irid jifhem li dak iż-żmien l-Italja ma kienx għadha politikament maquda, jiġifieri Firenze kien stat għalih. Kienu jużawh bħall-ambaxxatur. Kien propju għand il-Papa, Bonifacio Tminja, minħar ma qallu, Bonifacio Tminja kien qed jagħmel jiftiem minn wara dar il-Bjanki, il-Gwelfi Bjanki li kien huma qegħdin imexxu. Biex daħal ġu Firenze da Carlo di Valois. Malli daħal ħarġet huma il-Fjorenti u naturalment Carlo di Valois għal jiena dħalt biex inżomm l-ordni għax intkom tgħodu tiġġieldu hawnhekk. U fil-fatt naturalment biex jgħin lin-neri. In-neri by the way daw kienu kommerċanti. Firenze kienet sinjura, kienu kommerċanti. U l-kummerċ jirrikjedi li inti tkabbar it-territorju tiegħek li tkun tista' tagħmel aktar flus. Mentri Dante kien mal-Bjanki li pjuttost kienu kontra din. U dik waħda mir-raġunijiet tal-kwistjoni.
The old school li l-ġid jibatek l-infernu mhux il-ġenna dat tip ta' argument.
Żgur, le, imbagħad mela Dante iddeċida. L-għonet Firenze meta mbagħad ħadu over n-neri, għatawa illi għandu jiġi ġo Firenze biex jgħaddi ġuri. Għaliex qed jgħidu li babas mal-flus, għax hu kien ministru. U hu kien jaf li jekk imur, żgur se jsibuħħati mhux għax uħati.
Għax irdu jsibuħħati.
Għax mhux se jkun hemm ġustizzja? Mhux se jkun hemm ġustizzja, allura ddeċida ma jiġix lura u eżilja ruħu hekk jiġifieri awtomatikament. Malli hu ma ġiex, għatawa li jekk jidħol Firenze joqtluh. Talli ma ġiex, talli ma daħalx. U fil-fatt dam mit-1301 sa kemm mit 1321 barra minn Firenze. U mit Ravenna, jiġifieri qatt ma daħal Firenze. U kiteb il-Divina Commedia jaħsbu illi xi tliet snin wara li kien hawn dal-eżilju, jiġifieri 1304, beda jikteb id-Divina Commedia. U baqa' jiktiba sal-mewt, għax il-Divina Commedia hija twila ħafna. Hemm iktar minn 14,000 vers.
Kredibbli vera.
14,000, jiġifieri. U fuq dak l-argument li għat li l-ewwel tal-Knisja, kiteb la monarkija, bil-Latin jgħidu la monarkija u jew monarkija bil-Latin, fejn issuġġerixxa l-ewwel darba? Illi kien hemm oħrajn naturalment studjużi, ma fil-kamp fl-ambitu Taljan kien l-ewwel wieħed. Illi il-poteri temporali u spirituali għandhom ikunu separati u diġà il-metafora taż-żewġ tixmux. qabel kienet il-Papa pers li huwa vikarju ta' Kristu huwa x-xemx u l-Imperatur huwa l-qamar. Speċi jirċivi d-dawl minn għandu, jiġri subject għalih. Dan teħareġ bil-din it-teorija li t-tnejn huma x-mhux. Talli kitab hekk dal-ktieb baqa' fuq l-indiċi sal-1860. Jiġifieri il-Knisja poġġietu fuq l-indiċe u ħadd ma seta' jaqrah. Id-Divina Komedja iva, imma il-monarkja le.
Inkredibbli.
Allura u bata.
Ju kważi 400-500 sena wara li mit.
Iżgur, iżgur. Iktar.
Inkredibbli. Inkredibbli. Il-Knisja kienet.
Il-Knisja.
Għada trid dan il-poter doppju. Il-poter li l-qawwa spirituali. U jew ukoll l-qawwa politika u.
Naturalment il-Knisja illum jista' jkun li naqset naqas għaliex meta fl-1860 l-Italja naqdet, il-Papa nafuha l-istorja kien ikkundanna lil Cavour, il-Re Vittor Emanuele kien għamel bħal boykott lill-istat Taljan li l-nisrani tajjeb għandu jibboykottja l-istat. Naturalment dawn bat spiċċa fil-1929 meta Mussolini għamel il-trattat il-Lateranensi ma l-Papa u xorta l-Knisja baqgħet isum weġġa għax ħadura l-artijiet. Ma ninsawx li ta' il-Vatikan kellu daqs isu one fourth jekk mhux aktar tal-territorju Taljan.
Tal-territorju nafullum?
Kellek l-Umbria kollha. Kellek il-Marke kollha, kellek parti kbira tal-Emilia Romagna sa Bologna. Bologna kienet la seconda ċittà del Papa, ġifieri kellek biċċa.
U ħadulhom kollox l-Ox Lokenberg.
Però Paolo Sitta, Papa Paolo Sitta kien ammetta u rikonoxxa pubblikament din illi l-fatt li l-Knisja tilfet il-proprjetà tagħha kien taġit. Ċertament għandu raġun għaliex huma ambiti diversi it-temporali u għalih u l-ispiritwal.
Kien hemm sinn fejn ma rnexx nagħmlu din is-separazzjoni. Jew ma rridux jaqta' ma rridx tagħmel il-Knisja din is-separazzjoni.
Wieħed irid jirrikonoxxi li ċerti affarijiet jidħlu xulxin għax jekk inti se tagħmel liġi, il-liġi se tkun ibbażata fuq xi prinċipju, xi prinċipju morali xi kultant, jiġifieri iż-żewġ affarijiet mhux dejjem wieħed forsi jista' jissaparhom, però ċertament illum bil-laiċiżmu li għaw naħseb illi Iva, naħseb li wasal iż-żmien illi wieħed jirrikonoxxi li jekk ma jimxix ma dik ir-reliġjon. Li rrid ngħid ukoll, però fi żmien nerġgħu lura fi żmien Dante, propju fis-seklu li twielet ftit qabel kellek żewġ qaddisin kbar illi ġabu riforma fil-Knisja, ġabu rinnovament kbir, San Franġisk u San Domingo. Li t-nej jiltaqaw, li t-nejn jem żewġ kanti sbieħ fil-paradiżo. U wieħed biex jifimhom, peress li San Franġisk huwa il-simbolu tal-faqar, jiżewġ il-faqar propju, huwa l-bniedem illi speċi jalla batu biex jirrinnova iġeddet il-Knisja. Anki San Domingo ukoll jiġifieri hemm żewġ kanti veru sbieħ fejn jarhom bħala provvidenza. Is-sabiħ tad-Divina Kommedja hija din illi kollox huwa simboliku, reliġjuż, kollox huwa interpretat mod medjevali, wieħed irid jirrikonoxxiha jaċċetta.
Għaliex taħseb li qabad it-tema ma tal-mewt, għaliex kien daqshekk. Isu di l-idea forse, ma nafx li il-mewt hija il-bidu tal-ħajja l-ġdida, forse għax jinn forsi ċirkostanzi fil-ħajja tiegħu kienu qed iresquh li l-mewt allura inti awtomatikament bħal meta in-nies jibdew jikbru sa ma tibda tikber. Sa ma tkun żejn qas taħseb fuq il-mewt ma ktar ma tibda tikber. X'kienu x'kienu ġara titkellmu fuq raġel ta' 35 sena.
Iva, jiena naħseb illi dan il-kunċett tal-vjaġġ wara l-mewt ġej mill-fatt illi hu kien metħla tal-kultura klassika. Issa, fil-kultura klassika, fl-Odissea, Dante ma kienx fil-Grek, jekk kellu xi informazzjoni
ġiet minn xi sors
ieħor. Però fid-disa ktieb tal-Odissea u l-issa jinżel in the underworld imur biex ikellem il-saħħar partikolari Tiresia biex jgħidlu x'jista' jagħmel biex jerġa' jirritorna f'Itaka. Mela barra minn hekk fil-letteratura Latina kellek l-Eneide, l-Eneide hija poema ta' Virgilio illi fis-sitt ktieb, ktieb jiġifieri kapitolu għax bil-Latin liber huwa kapitlu. Jinżel ukoll fil-Underworld. Jiġifieri il-vjaġġ fil-inferi diġà kien argument mitħla tiegħu u fil-fatt fil-Divina Commedia hemm ħafna sitwazzjonijiet u personaġġi bħal Karonte li nsibuh anki d-description tiegħu hija kważi
plagiarized.
Ma ngħidux plagiarized għaliex
ma
kienx hemm forsi kunċett. Le interessanti, il-letteratura anke Latina kienu jagħtu kważi mertu lil-min jiemita. Fil-kelma anke l-kelma auktor, auktor ġej minn kelma argumentare, iżżid. Mill-inti titlaq minn xi ħaġa li hemm, u żida. Dik kienet il-kunċett.
Awtur meta tajt awtur ġifi.
Awtur. L-awtur huwa wieħed li żid. Li żid xi ħaġa li hemm.
Interessanti li.
Jiġifieri ma kienx. Mhux
li kien oriġinali, ma li kompla xi ħaġa li ġa kien hemm.
Le, xi ħaġa li ġa kien hemm.
Allora kienet leġittima.
Ejja, isu naturalment il-kelma forsi plagiarized hija forsi qawwija ħafna.
Qawwija barra fenomenu tal-lum il-ġurnal.
Barra minn hekk, fil-kultura Kristjana u kien jaqra ħafna, għandek pereżempju l-Apokalissi. L-Apokalissi hija viżjoni. Hija viżjoni ta' xi ħaġa li qed tiġi. Għandek ukoll dak iż-żmien kien hemm l-Apokalissi ta' San Pawl. Di l-Apokalissi ftit jafu biha. Il-Knis illum il-Knisja tikkonsidra apokrifa. L-Apokalissi ta' San Pawl. Però fil-żmien ta' Dante kellha diffużjoni kbira ħafna. U nafu li San Pawl tala s-sama immiktuba di fil-flatti, no? Fil-flittri tiegħu. Mela, u barra minn hekk kellek anki f'ħafna letteraturi oħrajn fi żmien proprju ta' Dante u ftit qablu ħafna rakkonti simili anki fid-dinja Iżlamika. Hemm ċertu Bruno Nardi kien għamel studju fuq il-sources Iżlamiċi tad-Divina Commedia, jiġifieri.
Ma fejn kien ġewhom dawn is-sorsi?
Ma u daw is-sources probabbilment through translations jew kien jaf bihom jew forsi xi summaries jew hekk.
Ix-xogħol tiegħu x'kien da Dante, x'kien xogħlu? Kif kien jaqla lej xi tiegħu, kif kien jkun jaqla?
Dana hija domanda interessanti. Dakin bil-Malti pur mejjed bil-ġuhda kien. L'għaliex meta kien imur jittallab. Jittallab naturalment. U kellu diġa fama, mhux tru d-Divina Commedia, għax id-Divina Commedia hu ippubblika għatappe ngħidu, jiġifieri jagħmel kanto jew tnejn u jqassamhom.
Jqassamhom hekk, fuljett. Jqassamhom
fuljetti, mhux bħala ktieb. U kien ħabbat il-bibin ta' dawn is-sinjuri, u wieħed minn dawn kien tal-sinjuri ta' Polenta, ta' Ravenna, u kien ta' ospitalità, anki kan grande della Scala, ta' Verona, li kien il-vikarju tal-imperatur. Kien u kien stmat ħafna, kellu diġa fama minħabba la vita nuova fuq l-ewwel dik il-ktieb li qedlek ta' Beatrice. Dana, żgur, kaċċa gwida meta jiltaqa' ma' dal-antenat tiegħu. U jagħmilu profezija, ġid interessanti da, u kitiba naturalment fuq medda twila. Peress li ambjentat fil-1300, allura u il-xi personaġġi li taqa' magħhom, jagħmlulu profezija, ma kienx profezija vera, ikun diġà. Pereżempju jgħidlu, sa tkun taf inti kemm hija ibsa titla u tinżel it-taraġġ tal-barranin. U tkun taf kome sa di sale lo xendere l-salir l-altrui skale kem sej ħajkun ta' dolur għalik. Niftakru illi ju ambjenta id-divina il-vjaġġ. Qabel ma mar fl-eżil ju, allura ċertu personaġġi li jiltaqa' magħhom jgħidu lu li se jkun eżiljat.
Kredibli. Mara dal il-bouncing, kif taqbattaj din il-taħbit tal-prezent u tal-passat, il-ħila.
Il-kollu, il-sabieħ tiegħu huwa il-prezent u l-passat u bniedem idealist.
U kienet ivvalutata l-edukazzjoni meta kien inżajr?
Dik fuq kemm jgħidu li ma kellux istruzzjoni formali, xi skola, però mill-awturi li jsemmi.
Bil-fors kien hemm xi ħaġa.
Da bil-fors kien jaf. Il-trivium u l-kwadrivium ta' dak iż-żmien, jiġifieri kien jaf mużika, kien jaf aritmetika, ġeometrija, kien jaf filosofija.
Fil-fatt kollha fil-poezija.
Fil-fatt Virgilio meta jiltaqa' ma' Virgilio. U met fil-kanto 11 tal-infern jgħidlu l-infern għaliex huwa maqsum hekk. Allora, l-infern maqsumek, għallu inti iftakar ftit la tua etika, la tua ġifiri, l-etika ta' Aristotele, tua ġifiri li tħobba ħafna, li għamilta tijak. Għallu xjajt Aristotele? Aristotele jajt, id-nubiet, jien qasmu fi tlet tipi, għandek l-ewwel grupp tal-inkontinenti, ġifiri ta' dawk li ma jikkontrollawx l-istilġi tagħhom. Bil-akrazija jajdu la di, bil-Grik, akrazija. Allumbatem nubiet li jisiru bi-violenza, tista tkun fuqek nifsek fuq ħadd ieħor, violenza, sewwa terjotes, imbagħad għandek dawk li jisiru li huma l-għar, dawk li jisiru dak ngħidulhom frodi. Jiġifieri tagħmilhom għax għandek ir-raġuni meta inti
tagħmel. Premeditat beħsib.
Premeditat beħsib dak huma l-għar. Dakum mala li il-kalma griga hija kakija. Kakija, fil-fatt il-kunjom kakija.
X'imene?
Ġejja hija ħażen, l-ar ħażen. L-ar ħażen, kakija jgħidula.
Tajba, nafx qed ngħid kakijien. Ma jirrispondux għal id-deskrizzjoni ma tamx.
Le, naturalment. Iva.
U kunċetti li għadhom attwali sal-lum. Ġifieri daw it-tlett. Forum ta' ħażen.
Iżgur.
Fuq livell legali għadhom.
Iżgur. Mela, da jgħidlu la tua etika. Mela, qed nassumu li qed jiktibha hu stess wara kollox li hu kien jaf l-Aristotele.
Inkredibbli.
U l-Aristotele hu juża anki biex jiddeskrivi il-kosmoloġija tal-univers. Aħna nafu Aristotele ma jitkellimx f'termini ta' Alla, jgħid il-primo motore immobile, dak illi jiservi ta' kalamita biex il-pjaneti kollha jduru miegħu. Fl-era Kristjana il-kunċett tal-motore primo immobile sar Alla. Però oriġinarjament huwa kunċett aristoteliku, bħalma huwa kunċett aristoteliku. Illi fil-bniedem Alla ipoġġilu forma li tgħidha Beatrice meta fl-ewwel kanto tal-Paradiso għax sal-aħħar tal-Purgatorju waslu Virgilio li jirrappreżenta r-raġuni u Beatrice li tirrappresenta il tirrappresenta il grazia u l-fidi u teologija. Allura jiti spiegalu affarijiet teologiċi. Itajdlu l-affarijiet kollha li nħalaq li ħalaqalna poġġilhom forma. U dil forma hija iż-żerrija li mbagħad trid tikber u twettaq lilha anfisha. Per eżempju, jekk inti għandek siġra, is-siġra twettaq lilha anfisha meta tagħmel il-frotta. Il-bniedem Alla ħalqu b'forma, forma f'sens Greek filosofiku aristoteliku di, il-prinċipju jiġifieri, li wettaq lilu nnifsu u jsir perfett. Jiġifieri dawn huwa kunċett, mela da
kien. Ma jistax li ma kellux xi tarf x'imkien.
Le kien jaf l-Aristotele. Jaf lill-Virġilio. Fil-fattu jgħidlu meta jiltaqa miegħu fis-selva fil-foresta, għax daqbel ma jidħol l-infern. Immaġina li ju sapruħu ġo forest li ja simbolu, simbolu ta' dlam, simbolu ta' dnub. U meta jaraħ, jgħidlu, tu sej il-mio autore, daku jo tolsi lo bello stilo kem ha fatto onore, enti dak li jina tanti mitajtek, illi għamilli onur li jien ħatmin għandek. U fil-fatt kif nafu il-kunċetta dal-vjaġġ hemm ħafna fejn wieħed jara li l-oriġini tagħha l-eruq huwa propju Virġilio. Barra Virġilio jiltaqa ma' oħrajn ma' Orazio. Horace bl-Ingliż, Orazio, poeta famuż. Ovidio tal-metamorfosi. Ħafna mill-istejjer ta' ċertu personaġġi mitoloġiċi. U lissa per eżempju, ma mexiex fuq l-istorja preċiża ta' Omero imma ta' Ovidio. Jiġifieri qabad minn fejn telaq minn meta kien fru għaw appuntu Gaeta ħalla l-ċirċe. Hemm dal-kanto ta' Ulisse. Fejn Ulisse deċiżament ma jridx imur lura Itaka. Alla volja jem il-Maratija u Penelope, alla volja jem il-Tifel, Telemaco, alla volja jem il-Siru, Laerte. Irrit imur u joħroċ mil-Mediterran, ħaj fittex. U naturalment, imbagħad ġi kastigat, għax ma tistax inti tagħmel affarijiet sempliċiment biex tkun tafhom. L-iktar ħaġa interessanti f'Dante huwa din. Il-bniedem irrid joqgħod attent kontinwament illi ma jagħmel xi ħaġa folle jiġifieri rash bl-Ingliż li
maġla.
Aħna kull ħaġa li tagħmel għandha tkun skont din il-forma f'sens aristotelika li għandna mmorru u kollox huwa bbażat fuq l-imħabba. Din hawnhekk sabiħ immens. L-imħabba Alla huwa mħabba. Anki l-għonet il-kelma amore juża xi 84 darba fil poema ngħidu la poema.
Kważi ossessjoni għall-valur.
L-amore. U il-vjaġġ ta' Dante kellu dal-vjaġġ kellu suċċess u mhux bħal ta' Ulisse. L'għaliex dan kien qed ifittex l-eruq. Telaq minn Beatrice għalhekk poġġa l-Beatrice, l'għaliex hu sab skopra l-imħabba meta iltaqa ma' Beatrice. Issa wieħed jista' jgħid, imma Dante dak imiż-żewġ il-ġemma Donati. Dana kif le u qatt ma tradija lill-mara tiegħu u qed jiftakar x'ħass l-ewwel darba meta ra din il-mara u li dak illi ħass u derlu illi għandu jerġa' jmur lura għalih u ippurifikat neħħa s-sensualità li forsi seta' kien hemm għalkemm ma' Beatrice ġifieri dejjem kien hemm element platoniku u meta jmur lura f'dil imħabba kbira. Infatti anki l-versi kull l-aħħar vers huwa amor ke muove verso le stelle. by the way, kull kantika tispiċċa bil-kelma stelle. Stelle. Li huma naturalment kwikeb u li jfissru jfisser id-dawl. U d-dawl jfisser Alla fil-dina ġifieri simbolu antik ħafna ġifieri qabel Dante, eċċetera. Però Dante jisfruttah b'das-sens.
Però dit-tema tal-mewt jisa ma tippreoccupax illu
fil-fatt.
Għaliex m'għandux din
trepidazzjoni. Għaliex għax Dante huwa Kristjanissimu. In-nisrani jassaċ m'għandux jibżam il-mewt.
Ma kitax il-vera ħajja. Kien Kristjani jew għax jew għax irid ikun ġifieri xi qed ikun jew x'kien.
Hija diffiċli nirrispondi. Għax hu jgħid li hu kien fil-bidu kien midneb, kien fis-selva. Kien fis-selva. Imma għandu għaċ kbir biex joħroġ mis-selva u jsib il-verità. Il-verità u l-verità qiegħda fl-imħabba. U dana meta appuntu joħroġ minn dan il-stat ta' dnub. Appuntu, il-nisrani vera, għamlek għanna u marbut però mal-kunċett Kristjan, jienet lek l-ewel fil-kunċett klassiku ta' Omero u ta' Virgilio, meta jiltaqa' mal-erwieħ, anime jew ombre, daw m'għandhomx konsistenza. Fil-kunċett tal-klassiku, il-ħajja vera hija hawnhekk fid-dinja. Hemmhekk ma m'hemm xejn kważi, hemm biss ombra, jekk jgħidhom, ġifieri del. Ġifieri m'hemm konsistenza. Fil-kultura Kristjana huwa l-oppost. Dak li m'għandux konsistenza huwa fid-dinja. Il-vera ħajja hija meta tmut.
Jaqleb.
Jaqleb. Mela, il-ħajja vera, naturalment, imbagħad hemm l-infern, il-purgatorju, il-ġenna, għaliex hemm il-kunċett li wieħed jekk ikun għamel, jekk l-istinta mħabba li poġġa il-mulej fina, nindirizzaw lejn affarijiet li mhux denji ta' il-ħaġa, allura u jħallik il-mulej għax dak libero arbitrio. Jemmen bija di ħafna. Però, inti mbagħad se ssir skjaf tal-passjonijiet tiegħek. U titlef allura ukoll il-libertà. Għax ssir skjaf tal-passjonijiet tiegħek. U dak huwa d-dnub. Allura inti fl-infern naturalment il-kunċett speċi dannat għal dejjem. Ġifieri hemm miktub malli fit-tielet kantu malli jidħol fl-infern hemm bieb. Anke di l-kunċett tal-bieb qiegħda ġo Virgilio pereżempju. Jgħid permessi va per la città dolente, permessi va fra la cattiva gente, per neħu kull tama intkom li titlu, ogni speranza vuoi che entra. Li huwa terribli, li huwa terribli. Illum it-teoloġi tal-lum, Hans Kung, per eżempju, oħrajn, il-kunċett tal-kastik, perenni, etern, quasi quasi bur kontra il-kunċetta ta' Alla Misericordius għax għall-eternità hija kbira.
Għana meta kienu nażar kienu jagħmlulna l-argument li però Alla wkoll ġustizzja. Allura issek where do you strike a balance? Ma naturalment xiġi l-ewwel iktar il-ħenjena jew il-ġustizzja naf nies bħal Hitler, da fej se jkun postu fuq kriterju ta' ġustizzja jew fuq kriterju ta' miserikordja u naħseb hemmhekk hija xju komplessa u interessantissima.
Fil-fatt kont qed naqra ktieb ta' Kung. Ilu da, qabel ma kien sar il-Papa Benedetto, u jikkwota lil Ratzinger. Li jsemmi illi l-Purkatorju, per eżempju, jitkellem għaj, iva jaf ikun periodu naqra twil, jista' jkun twil. Għaliex Ratzinger huwa teologu kbir, hija ta' żmien. Huwa teologu, għandu ħafna kotba fuq fit-teoloġija. Għandu waħda mill-enċikliki hija spess fuq it-tama ġifieri illi interessantissima. U tagħti ħafna jien naħseb iktar ħaġa interessanti u sabiħa tal-Kristjaneżimu. Li għandna t-tama. Li għandna t-tama.
U din hija tema ċentrali.
It-tema ċentrali fil-fatt fil-Paradiso f'ċertu stadju Dan te jammel eżami, għansi tlet eżamijiet.
Tajjeb.
Wieħed fuq il... il-tama, il-fidi, u l-karita. U jkunu Giacomo, u Giovanni, u jħor.
Hope, faith and charity.
Hope, faith and charity. U jaddi with flying colors, ġifiri, Dante, u għalek kun jista jiproċedi.
Fej waslu dan kollu? Lilu pala persuna, wara dan kollu, wara dal proċess. Għan evidenza tax kif bidlu dal proċess, jew kien isu dil-kidba, dil-poezija kienet isu għed takkumpanjaħ. U għed jiprofa jifem dak li għed jiġi.
Jinaħseb li ju tant kellu problemi materjali, ġifiri, xol ma kellux, ejna jiduru kien prekarju. Sawa? Ġifiri, u jittallab, eccetera. It-tfal però qatt ma abbandunawh. U għadem l-affarijiet li weġġa' ħafna li l-kastik lilu wirtuh it-tfal. It-tfal malli jalqu lejtin kellhom jitilqu minn Firenze jitkeċċew.
Ukoll.
U kellu żewġ subien, Jacopo Piero u kellu tifla.
Li kienu baqgħu.
Li baqgħu ma ħarġu ma mbagħad kellhom jitilqu.
Mbagħad kellhom jitilqu.
It-tifla kienet saret soru. Uwu, interessanti l-aħħar sitt kanti tal-paradiso, ma setawx isibuhom. Imbagħad it-tifel qal li der f'ħolma, der lu missieru, qallu fej poġġihom. L-aħħar sitta, għax dak qed ngħidlek, dak kien joħroġ
periodikament.
Periodikament.
U fejn kien sabu?
Sabuhom ġo xaq ta' xi ħajt. Hekk naf fejn jiġifieri mill dak il-qari li ma'
interessanti. Jiena tagħri l-ħin. Ġifieri morna mill-purgatorju għal-ġenna ġifieri għażdawnu. Ġifieri verament interessanti dan il-proċess imma l-ħin. Il-ħin u li huwa. Għadna napprezzawha din il-
Ija, Dante għal ħafna snin, mieta snin, ma kienx forsi il-poeta li llum jikkonsidrawh. Però fl-aħħar tas-seklu 18 bdew jivvalorizzaw fih il-bniedem politiku, il-bniedem attiv. Il-bniedem li jibati għall-ideali tiegħu. Ma ninsewx da, ġifieri jeżilja ruħu kien malfamat u kalunjat u għex bil-kalunja sakemm miet. Inkredibbli. U fl-Italja fl-aħħar ta' meta wara li l-avventura ta' Napoleon u allura fl-Italja in-nies bdew ħossu l-kuxjenza nazzjonali, bdew jagħmlu l-monumenti għalih. U speċjalment mill-Foskolo illi sejjaħlu gibel li nfuġġasku ta' ħafna. U da l-idea ta' Dante Guerriero ġellit f'sens tajjeb tagħha għall-prinċipji. Sar simbolu u meta ġew leżu l-Italjani f'Malta fis-seklu 19 ġabu dan il-kult ta' Dante. U dibis nista' ngħidlek jiena fl-1865 li huwa kienet is-sena tal-anniversarju ta' twelid ta' Dante, kien hawn waqda f'Malta li ċċelebrawh. U hemm poeżiji żewġ sunetti, kombinazzjoni fl-1865 kien mit Lincoln. U Lincoln kien naħal iskjavitu. Mela hemm żewġ sunetti bit-Taljan fejn jonora lil-Lincoln tal-inħas kjavitu li huwa kbir. U lil-Dante, ipoġġihom fuq l-istess livell. Fil-1921, interessanti din, il-ġovine Malta, kienet taqda pro-Taljana f'Malta, li ridet tikkommemora il-mewt, għax hu miet fit-1921, u l-awtoritet Ingliżi ma tawhomx. U saret kollox ħax ħanejdu hekk.
Int fil-fatt kont ktibt xi xogħol fuq
fil-fatt jien għamilt studju fuq il-kult ta' Dante f'Malta.
F'Malta
u provajt nirrintraċċa dawn il-testimonjanzi ta' daw Italjani. Ta' daw Italjani, waħda minnhom hija Żawli Sajjani, kienu koppja daw. Damu Malta xi 10 snin, għax ma setgħux imorru l-Italja, għax kienu eżiljati wkoll. U kitbet rumanz storiku fuq Beatrice stess. Però rumanz storiku ma' Narino. Jiġifieri bit-Taljan, però fuq suġġett u ambjent Malti li influenza ukoll ir-roman storiku f'Malta.
Jina, nirringrazzjak. Grazzja ħafna verament kienet interessanti, m'għandix dubju li semija sabwa interessanti mejk kien il-Dr. Gerald Bugeli huwa senior lecturer ġewwa Junior College, tkellimna fuq la Divina Commedia, jina issa nittama li qabadkom l-abtit kif qabad li biex immur nfittexxi verżjoni probabbli bl-Ingliż mhux bl-Italjan minix daqshekk. B'saħħet l-Italjan, imma m'għandix dubju li
hawn
nipprova Italjan.
Jekk inti taf diġa Taljan.
Naf xifsit.
Għamil ftit effert. L-għalix waħda mill-valuri ta' Dante li ma tkellimniex fuqhom huwa l-lingwa. U master tal-lingwa. U allura inti titlaf ħafna fit-translation.
Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom, inkun magħkom bħallum 20.